Вы на хвалях Радио Свобода. И зараз у эфиры передача «Поштовая скрынка 111». Агляд листов слухашов на Свободу подрыхтовал Валянцін Жданко.
Калі верыць афіцыйным звесткам, у Беларусі толькі адна па-сапраўднаму масавая моладзевая грамадская арганізацыя. Гэта Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі, які цалкам падзяляе ды падтрымлівае любыя ініцыятывы ўлады і аб'ядноўвае ў сваіх шэрагах сотні тысяч хлопцаў і дзяўчат. Але якім чынам дасягаюцца такія аднадушнасць ды масавасць? Сённяшнюю размову пачну з ліста менавіта на гэту тэму. Пра тое, як у рабочых інтэрнатах адбываецца масавы прыём моладзі ў праўладны БРСМ, паведамляе Ірма Табушава з Мінску. Слухачка піша. Гадзіну таму, знаходзячыся на сваім працоўным месцы, а пасада ў мяне, так бы мовіць, важная, вахцёрка будаўнічага інтэрната, пачула па радыё, што ў судах пакаралі 17 удзельнікаў недазволеных акцыяў, тых маладых людзей, каму баліць за Беларусь. А ў гэты час побач са мной праходзіць сход, на які загадана прыйсці ўсёй моладзі інтэрната. Агітуюць уступаць у БРСМ. Многія з тых, хто на сходзе, ўжо лічацца ў гэтай арганізацыі. Як распавядалі мне, кагосьці прымусова загналі, калі служыў у арміі, кагосьці падчас вучобы ў вучылішчы. А вось абяцанні агітатараў. Спрыяць у будаўніцтве ўласнага жытла. Выдаваць добрыя характарыстыкі, без якіх нікуды не прымуць. Спрыяць удзелу ў экскурсіях ды паездках. Атрымліваць зніжкі на квіткі ў дыскатэкі, цырк і гэтак далей. Проста належаць да лепшай часткі моладзі. Кошт уступлення невысокі, плаціш 4 тысячы рублёў, і ты ў БРСМ. Запісаліся ўсе. Тых, хто на сход не прыйшлі, перапісалі. На мае пытанні да некаторых, навошта запісваліся? У асноўным адмахваліся, маўляў, адчапіся. Агітатары ж сышлі задаволеныя, выхавальніца таксама. Разумею, нічога новага я не паведаміла, але калі сам прысутнічаеш пры гэтым, заставацца спакойнай немагчыма. Ці вось яшчэ прыклады так званай працы з моладдзю за апошні час. Іх адмыслова возяць, каб пастаялі ўздоўж трасы, па якой будзе катацца на лыжах ці на роліках самы галоўны спартсмен Беларусі. Альбо наладжваюць паездкі на лінію Сталіна і нават па маршруту Шклоў-Александрыя-Магілёў. І так паўсюль. Не толькі ў інтэрнаце Менскага будаўнічага камбінату. Пад сваім лістом Ірма Табушава з Менску зрабіла наступную прыпіску. Прашу прабачэння за памылкі беларускай мовы. Мая беларуская пачалася пасля ўсіх рэферэндумаў. Заўважу, ліст свой спадарня Ірма напісала на добрай беларускай мове. Што да тэмы так званага прымусова-добраахвотнага прыёму ў БРСМ. Цяжка паверыць у светлую будучыню грамадскай арганізацыі, якая такімі спосабамі заваблівае ці зацягвае моладзь у свае шэрагі. Здаецца, БРСМ імкнецца ва ўсім браць прыклад з колішняга камсамола, але ж нават там не прымалі ў арганізацыю гуртом на сходзе. Быў сякі такі індывідуальны прыём на бюро райкому камсамолу. І зніжак ды ільгот там не абяцалі, гарантавалі толькі, так бы мовіць, самаадданую працу дзеля будаўніцтва камунізму. Але гэта для мільёнаў шараговых камсамольцаў. Самі высокапастаўленыя функцыянеры в ЛКСМ на пачатку 90-х гадоў аказаліся ў першых шэрагах тых, хто, прыхапіўшы колішнюю камсамольскую ўласнасць і напляваўшы на ідэалы, якім служылі, ператварыліся ў новую постсавецкую буржуазію. І гэта на вачах колішніх сяброў в ЛКСМ, якім яны на працягу многіх дзесяцігоддзяў абяцалі бясклассавае грамадства ўсеагульнага дабрабыту без прыватнай уласнасці. Павучальны урок для тых тысяч маладых беларусаў, якія ці то добраахвотна, ці пад прымусаў, прымацавалі да штрыфеляў пінжакоў чырвоныя значкі, якія сваімі абрысамі дакладна паўтараюць значкі камсамольскія. На мінулым тыдні ў Беларусі завяршыўся чарговы перапіс насельніцтва. На гэту тэму кароль рэпліка ад Пятра Дырынды з вёскі Хілімонаўцы Свіслацкага раёну. Слухач піша. У нас на стенах вясковых магазінаў расклеілі агітацыю, плакаты пра перапіс насельніцтва. Адметна, што ўсё па-расейску. Мабыць, гэтым разам беларусаў у Беларусі акажацца меней, чым у 1999 годзе, напісаў Пётр Дырында з Хілімонаўцаў Свіслацкага раёну. У Беларусі за апошнія 15 год колькасць насельніцтва скарацілася на 570 тысяч чалавек. У гэтым сэнсе беларусаў, натуральна, стала значна меней, чым 10 год таму. Хоць працэнтныя суадносіны ў нацыянальным складзе насельніцтва за гэты час наўрад ці істотна змяніліся. Іншая справа – сфера ўжытку беларускай мовы. Татальная русіфікацыя, якая працягвалася ў Беларусі ўвесь гэты час, натуральна, не магла не паўплываць на сітуацыю з беларускай мовай.
На хвалях Радо Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
У наступных лістах водгукі на перадачы «Радо Свабода», а таксама прапановы і пажаданні нашых слухачоў. Вось што пішуць у сваім лісце муж і жонка Ліберманы з пасёлка Палескі Лунінецкага раёну. Хацелася б больш ведаць пра сапраўдны эканамічны стан ў краіне. Ці можна было б браць інтэрв'ю ў кіраўнікоў прадпрыемстваў, у адказных чыноўнікаў. Таксама вельмі хочацца, каб лепш прапагандавалася ўсё беларускае, асабліва мова, літаратура, мастацтва. Можа, варта рабіць гэта не толькі праз радыё, але і праз выступы паэтаў, артыстаў, журналістаў у рэгіёнах. Гэта магло б адбывацца ў клубах, дамах культуры, школах. Напісалі ў сваім лісце на свабоду муж і жонка Ліберманы з пасёлка Палескі Лунінецкага раёну. Калі пісьменнік, паэт, журналіст належаць да праўладнага пісьменніцкага альбо журналісцкага саюзаў, тады праблемаў з арганізацыяй такіх выступаў не ўзнікае. А вось калі выступіць перад людзьмі пажадаюць сябры незалежнага саюза беларускіх пісьменнікаў альбо беларускай асацыяцыі журналістаў, тут у дырэктароў клубаў ды школ чамусь адразу знаходзіцца мноства прычынаў, каб адмовіць у памяшканні. На жаль, такая сённяшняя беларуская рэчаіснасць. Нам вельмі часта даводзіцца расказваць сваім слухачам пра падобныя выпадкі. Што да інтэрв'ю з чыноўнікамі ды кіраўнікамі прадпрыемстваў. Звяртаемся да іх з такімі просьбамі пры кожным зручным выпадку. На жаль, далёка не заўсёды на нашы пытанні пагаджаюцца адказваць. Многія слухачы свабоды выказваюцца праблемамі беларускай школы, выкладання ў ёй нацыянальнай мовы і літаратуры. Вось што піша з гэтай нагоды Алла Кажэра з Менску. Трэба ўзнімаць пытанне беларускай школы і ролі настаўніка ў выхаванні нацыянальнай свядомасці. Няхай прагучаць імёны лепшых, а таксама факты уціску настаўнікаў. Няхай гэта будзе новая перадача на школьнай хвалі альбо з якой-небудзь іншай назвай. Тэма моўнай адукацыі гучыць у лісце спадара Варанца з Горадні. Слухач піша: «Мова лічыцца паўнавартаснай, калі тэрміналагічна забяспечана, але многім аўтарам неабходна дапамога ў легалізацыі ўжо створаных імі слоўнікаў. Цікава было б пачуць нашых мовазнаўцаў, аўтараў тэрміналагічных слоўнікаў. Магчыма, варта і папулярызаваць такія выданні». І яшчэ адзін ліст на моўную тэму. Наш слухач Барыс Крыўцоў з Менску піша: «Нейкі слухач у вас сказаў, не павінна гучаць руская рэч. Я з ім цалкам пагаджаюся. Вельмі сумна назіраць, як гіне этнас беларусаў. Усе маўчаць. Ідзе дэбілізацыя насельніцтва, у тым ліку і тых людзей, якія лічаць сябе расейцамі. Вельмі цяжка перажываць паразу», напісаў у сваім лісце Барыс Крыўцоў з Менску. Тэма лёсу беларускай мовы, яе абароны і выратавання была і застаецца адной з галоўных у дзейнасці «Радыё Свабода». На заканчэнне ліст ад Вячаслава Арлова з Баранавічоў. Слухач апісвае свае ўражанні ад кнігі «Адзін дзень палітвязня», якая выйшла сёлета ў серыі «Бібліятэка свабоды». «Першае ўражанне ад кнігі было цяжкім», піша Вячаслав Арлоў. «Ад таго, што такое беззаконне стала магчымым у нашай краіне, што па-ранейшаму Беларусь у імгле, і канца гэтаму не відаць. А потым стала радасна, што ёсць сярод нас людзі, для якіх лёс радзімы, уласнае чыстае сумленне – каштоўнасці, дзеля якіх яны гатовы ахвяраваць сваімі дабрабытам, здароўем і нават жыццём. Праз гэту кнігу я даведаўся аб тых палітвязнях, пра якіх раней нават не чуў. Кніга дапамагла адчуць, што перажылі гэтыя людзі, ацаніць значнасць іхных учынкаў. Пасля гэтага лепш разумееш, што адбываецца ў нашай краіне пры цяперашняй уладзе», напісаў у сваім лісце на свабоду Вячаслаў Арлоў з Баранавічаў. Дзякую, спадар Вячаслаў, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
У передачі «Паштова скринка 111» лісти слухачов на свободу читав і коментував Валянсін Жданко.